Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Un episod înregistrat în continuarea celui din dinainte. Deci, din păcate, calitatea vocii mele nu s-a îmbunătățit. Eu sunt Dorin.
Și alături
de mine este
Sergiu. Nimeni altul, scuze, da, nu ne-am sincronizat nici de data asta, da. Speram și eu la o introducere laborioasă, dar nu putem să le mulțumim tura asta nici patreonilor, că nu mai avem de la sfârșitul episodului trecut 166 până la începutul episodului actual 167, nu s-a mai adăugat niciun Patreon. N-avem nici rată, partea bună e că n-avem nici rată, că n-am avut exact. când să ascultăm episoadele, deci ar trebui să intrăm repede în pâine, să nu vă mai lăsăm să așteptați atâta.
Exact, și ce mai putem să facem este să vă urăm sărbători fericite. Toate cele bune, un an nou mult mai bun decât 2025, pentru că sunt sigur că tuturor ne-ar prinde bine un an nou mai bun decât 2025.
Și la mulți ani podcastului de istorie.
Și la mulți ani podcastului de istorie, care în curând va împlini exact 9 ani.
9 ani, 9 ani, da.
9 ani.
Intrăm în clasa a doua sau a treia, ceva de genul
ăsta. Exact. Deja copiem de la cea mai deșteaptă tipă din clasă. Bun. De fapt, eu vreau să încep într-un alt fel și o să-mi dați voi un pic și o să reîncep. Într-adevăr, nu am putut refuza să scriu despre el, așa cum am scris deja despre alții, împărați creați în vâltoare, adică și prinți fără importanță, în acea carte pe care am compus-o despre cei 30 de pretendenți și care acum include chiar și un descendent al lui Cleopatra și o victorie. Pentru că s-au întâmplat lucruri care, de dragul comparației cu Galienus, m-au forțat să scriu chiar și despre viața unei femei, deplânge autorul istoriei Augusta în introducerea lui Claudius, care este presupus un înaintaș al sponsorului acestei lucrări, de fapt al fiului, nu mai știu. În orice caz, teoretic Claudius, despre care vorbește aici, este un înaintaș de-a lui Constantius Cezar, tatăl lui Constantin. Bun.
Ca să continui ridicarea în slăv, Dorine, continui cu citatul. Așa. S-ar putea ca lumea să creadă că toate vorbele astea măgulitoare vin pentru a intra în grații și favoruri cezarului Constantius. Dar Dumnezeu mi-e martor că nu am făcut asta pentru a intra în grații. După care spune iar că vorbesc despre împăratul Claudius, a cărui manieră de viață, verticalitate și carieră i-au adus atâta faimă în rândul acestor ultime generații. Bă, nu se poate, adică nu. Asta înțelege el prin lingușeală, nu se poate, adică nu. Mi se pare că nu face decât să-i scoată în evidență calitățile lui Claudius.
Exact.
Adică,
și cum le scoate? Păi explică el. E normal să faci asta pentru că spune valoarea lui Traian, dreptatea lui Antoninus, moderația lui Augustus și toate bunele calități ale unui împărat au fost ale lui în așa măsură încât dacă nu ar fi fost exemplul înaintașilor în acele calități, le-ar fi lăsat el exemple în locul lor. Băi... Deci, mă simt în momentul ăsta exact cum se simțea Vadim când îi cânta Osana lui Ceaușescu.
Da, ce să zic, eu nu accept așa ceva, ies din emisie, Dorină, deci să nu-l tratăm pe Claudius la adevărata lui valoare, nu știu, domnul biograf, exact. mi se pare că ratează niște chestii, adică s-a referit doar la carieră, la faimă și la verticalitate, cam puține calități pentru domnul împărat.
Exact.
Cam puține.
Nu ne-a spus ce bucătar excelent era, dar și ce amant deosebit.
Da, nu, o să-mi sfâșii cămașa de pe mine dacă în acest episod nu o să-i dăm cezarului tot ce e al cezarului, tot ce
exact.
Avem mai bun, tot ce avem mai bun.
Acesta este Claudius II Goticus, pe numele lui Marcus Aurelius Claudius. Ăsta nu are foarte multe nume și o să vă întrebați de ce nu are atât de multe nume. Pentru că s-au întâmplat niște lucruri. Redevenim serioși și vreau să încep cu o mică chestie. Întotdeauna îl surprind pe Sergiu cu niște detalii pe care el nu le-a așteptat și pe care nu le-a pregătit. dar va trebui să fac o mică voltă. Și o să vorbesc un pic despre modificările majore din armată pe care le-a făcut Gallienus. Am mai discutat că s-a orientat mai degrabă către zona asta de cavalerie, a adus cavaleria în prim plan. Dar Valerian împreună cu Gallienus reformează fundamental armata Imperiului dintr-un alt punct de vedere. Instaurează ei un protectores, un titlu care s-ar fi vrut să construiască o forță de elită, dar în cele din urmă, deci cumva ori paralelă cu pretorienii, ori așa, numai că acest protectores are o mare calitate. Nu se aplică nobililor, deci nu este un titlu care să-l dai nobililor și este oferit numai celor care evoluează prin rangurile armatei pe cale normală. Intenția fiind să ridice oamenii pe baza meritelor, ceea ce este o chestie foarte deșteaptă. Până acum, dacă mai țineți minte, cam toți senatorii trebuiau să-și facă cumva armata, da? Și să ajungă să meargă în fruntea trupelor, în fruntea legiunilor și întotdeauna să fie cineva din rangul senatorial sau de pe acolo. Când nu era din rangul senatorial, era o problemă. Gallienus e drept și când Valerian e încă activ, dar mai mult pe vremea lui Gallienus, acesta insistă să aducă în rangurile înalte mai mulți oameni din zona ecveștrilor și dă un edict prin care elimină de la comanda armatei oamenii de rang senatorial. Nu avem edictul ăsta, dar avem informația legată de retragerea acestui edict mai târziu de către Tacitus. Tacitus, care nu este ăla care a scris istoria pe care am folosit-o mai de mult, ăla este, cum era, Surcele, ceva și Surcele.
Oale și Ulcele.
Oale și Ulcele, Flori și Surcele, nu știu. Dar ideea este că pe vremea când Tacitus celălalt, ăsta mai recent, a retras acel edict, deja senatorii se învățaseră cu traiul bun și nu au mai fost neapărat foarte dornici să participe în treburile militare. Ca și consecință, vedem din ce în ce mai mulți și o să vedem și mai mulți ecveștri la cârma legiunilor, ca legați și o să vedem mai târziu chiar și guvernatori. Poate acesta este unul din motivele pentru care relația lui cu senatul pare mai rea decât este. Cumva li se pare că le taie o cale de dezvoltare senatorilor. De fapt, ce face cu treaba asta Gallienus? Zice, bă, știi ce? Voi aveți bani, aveți avere, nu mai bine să moară dușmanii de ciudă că n-au valoarea voastră și să lăsați armata pentru ăia care chiar vor să facă armată?
Corect. Bă, m-ai surprins un pic, dar o să încerc să mă repliez. Și
așa.
Norocul meu e că țin minte ce am spus și în episoadele anterioare. Serios, data trecută eu chiar vă spuneam că Gallienus s-a înțeles bine cu senatul. Serios.
Da.
Eu am spus că s-a înțeles bine cu senatul în sensul că n-au existat conspirații conduse de senatori împotriva sa. Dar acum, după ce ai spus tu, dacă mă gândesc mai bine, faptul că le-a luat privilegiile astea de a ocupa funcții militare importante, ceea ce, hai să nu minimizăm chestia asta, eu zic că era un mare lucru în Imperiul Roman. Era un motiv de glorie eternă, adică ok, n-au avut ce să facă senatorii, dar cred că s-au mâhnit un pic. Mi se pare un motiv suficient de important să nu-l iubească atât de tare pe Gallienus, pentru că și o să vedem cum reacționează senatorii când e vorba să-l deifice. Da, mai încolo, imediat.
Exact.
Până la Gallienus, simplu fapt că erai senator te califica pentru conducerea unei legiuni sau chiar a mai multor legiuni, da, nu știu, o armată întreagă. Acum, senatorii își văd doar de, cum ai spus și tu, bă, aveți voi grijă de treburile voastre administrative, judecătorești, ceremoniale și așa mai departe. În vârful ierarhiei militare ajung oameni care chiar nu-i vorba de senatori sau ecveștri aici, Dorine, mi se pare că, ok, până la urmă, da, se face diferențierea asta. E vorba de oameni care ocupă posturi serioase în armată. Nu vii tu fără nicio pregătire, poși la 30 de ani, după ce ai avut un rol pe acolo, nu știu ce, chestor, că o să vedem. Dacă, deci încă o chestie și după aia mă întorc. Ba nu, hai să termin ideea asta.
Termină ideea.
Deci, da. Observăm ofițerii ăștia promovați de Galienus, printre care o să dau doar, nu știu, 3-4 nume. Aureolus, Claudius, Aurelian, Probus. Toți au crescut, toți au evoluat, toți au urcat pe scările astea ierarhice militare pe vremea lui. Și toți, absolut toți, au o obârșie extrem de modestă. Aureolus e de prin Dacia, Claudius și au ăștia toți sunt de pe aici, din Tracia, din Dalmatia, din Panonia, din Moesia, din zona asta. O să vedem ce se întâmplă și de ce, cum le spun istoricii, că na, istoricii simt tot timpul, băi, dacă sunt toți de aici, hai să-i numim împărați ilirici, dacă sunt toți de acolo, hai să-i numim împărați de Cazarbă, de Cazon, nu știu ce, în fine. Și ăsta este și cauzul lui Claudius care vine după Galienus, da? Niciunul dintre ei nu provine dintr-o familie nobiliară suspusă. Niciunul.
Exact.
Bun, și acum am uitat ce voiam să zic. Am vrut să zic o chestie foarte deșteaptă, am revenit, am terminat ideea și mi-am uitat ideea asta la altă. Dar las, că mi-o aduc eu aminte pe parcurs.
Ok. O să auziți de acum încolo foarte des expresia împărații de cazarmă, care o să se refere exact la acești oameni de rang, care nu erau de rang senatorial, care nu erau nobili, propriu zis, erau marea majoritate ecveștri, și care iau hățurile Imperiului. Cam asta este motivul, pentru că încep oamenii aceștia, clădiți prin lupte, să ajungă la comanda legiunilor. Și ăsta e motivul pentru care o să vedem din ce în ce mai mulți oameni de genul ăsta. Bun. Acum. Am explicat așadar de ce îl cheamă pe Claudius Marcus Aurelius Claudius. Claudius e probabil numele pe care l-a primit. Marcus Aurelius ne spune că familia lui în Iliria a fost făcută cetățean roman pe vremea lui Marcus Aurelius. Așa cum erau suficient de mulți traiani prin Dacia. În ciuda faptului că istoria Augusta e un text enorm în care este lăudat omul ăsta la maximum, este incredibil cât de puțină informație avem de fapt despre el. Și tocmai asta pentru că el, neavând niște obârși nobile, informația despre el nu este chiar atât de multă despre el, despre individ. Da?
Deci, aș dori să te contrazic și să te rog să-ți măsori cuvintele, pentru că Claudius a fost declarat în primul rând post-mortem, da, strămoșul lui Constantin cel Mare, deci cum poți să zici că n-are origini nobile? Te rog frumos. Mai spune, cred că tot istoria Augusta sau Zosimus spune că este un posibil fiu al lui Gordian al doilea, 100%, și are și origini flaviene, maestre, deci provine din toți împărații Imperiului, deci te rog frumos.
Așa, da.
Bun, acum glumind, într-adevăr, istoria Augusta este e abundentă. Este sursa cea mai abundentă în detalii pentru viața și pentru domnia lui Claudius, dar ăsta să știți că nu e neapărat un lucru bun. Adică da, asta exact. Nu e nici pe departe cea mai solidă sursă. Slavă Domnului că mai avem un Zosimus, mai avem un Zonaras, mai avem un Aurelius Victor, mai avem un Eutropius, mai avem un Orosius. Și o să vedeți, așa cum am făcut și de alte dăți, dar unele informații se mai pupă și cu inscripțiile de pe niște monumente, de pe niște monede, mai sunt și ceva descoperiri arheologice, ne mai ajută și istoricii moderni. Cumva eu sunt sigur că o să o scoatem la capăt și cu episodul ăsta, că am avut și altele unde cu mult mai puține surse și ne-am descurcat onorabil. Și mi-am adus aminte între timp, apropo de originea asta mai puțin nobilă. Deși v-am spus, dacă ne uităm la pedigriul lui familial, așa cum reiese din sursele astea, bă, este incredibil. Deci provii din familia lui Gordian, care e cea mai bogată din Imperiu, ai origini flaviene, ești urmașul lui Constantin cel Mare, deci te-ai aștepta să vezi un cursus honorum din ăsta super simplificat. Știți, ăla, chestor, pretor, consul. Eventual, chestor la 20 de ani, pretor și consul pe la 25-30. Adevărul este că el are o carieră militară trudită și de-abia pe la 35-36 de ani reușește să ajungă tribun militar, adică în timpul domniei lui Decius. Dacă mergem și mai departe în tinerețe, că pe mine mă pasionează chestiile astea, unde nu știu informația, o adaug, dar o să vă explic, nu o adaug de la mine, o adaug logic. Dacă mă duc așa în tinerețe pe firul apei, îmi dau seama că el intră în armată pe vremea lui Severus Alexandru. Dacă se naște în 214, da, Severus Alexandru domnește până în 235. Da? La 21 de ani, el sigur, la 20 de ani, să zicem că intră în armată. Da? Merg și mai departe. Și mă gândesc că există chiar o mică șansă ca el să fie de partea lui Maximinus Trax atunci când acesta îl asasinează pe Alexandru Severus. Oricum, e clar că a servit sub Maximinus. O chestie, tu ești un soldat tinerel. Vezi, te uiți la Maximinus, care e tot de acolo, din aceeași provincie ca tine, tot așa, provenind dintr-o familie complet neînsemnată, și vezi că pe filiera asta militară el reușește să ajungă împărat.
Mm-hmm.
Și atunci stai și te gândești, bă, de ce să nu se poată și în cazul meu? Dar eu spun, pe lângă glumițele astea ale noastre, privitoare la istoria Augusta și la ce gogomânii se scriu pe acolo, este evident că Claudius al II-lea provenea dintr-o familie obișnuită, absolut obișnuită. În niciun caz cu pedigree din ăsta super nobiliaro-imperial. În niciun caz.
Exact. Și din acele origini modeste a reușit totuși să ajungă până în punctul în care să fie ajuns foarte probabil comandantul tuturor trupelor din Balcani. Probabil un dux la nivelul lui Ingenuus sau al altor uzurpatori din epocă. Deci este foarte posibil ca el să fie ajuns într-o poziție de asta de mare importanță, pentru că o să vedem că dincolo de toate laudele pe care le aduce istoria Augusta și care multe din ele sunt destul de goale, el este un individ care măcar înțelege cum se administrează imperiul, cel puțin din tabăra de luptă a împăratului.
Ok, hai să-ți spun de ce am făcut eu comparația asta cu Maximinus Trax. Nu mi-am dat seama inițial, dar mă uit acum la două, trei citate pe care le-am tot din istoria Augusta și mi-am dat seama de ce. Uh-huh. Pentru că în continuare mi se pare că sunt niște asemănări, așa le-am înțeles eu, între Claudius, eu o să-i spun Claudius, v-ați prins că nu e același Claudius de pe vremea de care îl urmează pe Caligula, este Claudius ăsta al doilea. Încă nu e Goticus, dar va fi și Goticus. De ce continuă cumva în mintea mea asemănările cu Maximinus? Pentru că deși nu era la fel de înalt, era la fel de puternic sau chiar mai puternic, și o să vă dau niște citate. Dintr-o singură lovitură de pumn i-a scos unui cal toți dinții din gură. Bă, nu glumesc, adică nu știu ce a făcut săracul cal, o fi înjurat, o fi nu știu ce, o fi spus ceva. Cu un alt pumn i-a rupt maxilarul unui leu și cu al treilea pumn... Exact! Și cu al treilea pumn i-a rupt trompa unui elefant. Bine, glumesc, faza cu elefantul nu e reală. Bine, nici celelalte două faze nu sunt reale, dar sunt reale că sunt scrise în istoria Augusta. Adică, vă dați seama, știi? A treia e băgată de la mine, celelalte două, la fel de ireale, sunt din istoria Augusta. Ca să înțelegeți...
Deci, dacă avem o certitudine, este că avea ce avea cu animalele.
Dorine, but wait, there's more. Nu se oprește aici, stai un pic. Că biograful scoate din tolba cu săgeți o grămadă de chestii. Putea să spargă orice ușă doar dacă se izbea cu pieptul în ea. Bă, deci oricât era forțată, nu știu, deci era ca Bluto ăla din Papai, se ducea, mânca spanacul, rupea zona. Și mai făcea un lucru, inspira atâta masculinitate încât femeile se... Bă, o să zic că se tulburau când îl vedeau, ca să nu folosesc alt verb, știi? Adică să tu... Serios, adică, na... Bă, adevărul e că, bă, mă jur, deci așa scrie istoria Augusta, na, adică e greu, e foarte greu să n-ai succes când ești atât de viril și atât de puternic și atât de masculin ca Claudius. Deci e clar, n-are cum să nu reușești în viață.
Acum, hai să o luăm serios. Deci, ne întoarcem un pic în momentul în care Heraclianus, cel mai probabil Heraclianus, lasă să sinează pe Gallienus. Acum, nu știm dacă Heraclianus, nu mai contează. Ideea este că conducerea s-a mutat către, practic, unul din cei mai apreciați generali ai lui. Rămânem cu semnele de întrebare pe care le-am avut, da? Nu știm de ce a fost asasinat Gallienus și uitându-ne la ce urmează ne e și mai greu să discernăm, pentru că generalii o să urmeze logica lui Gallienus de restitutio, deci de refacerea întregului imperiu, și nu înțelegem foarte bine nici situația din jurul morții lui Gallienus, pentru că primele semne sunt că senatul este foarte încântat de moartea lui Gallienus, cere moartea suportărilor și rudelor lui Gallienus și aceștia practic să fie executați de pe treptele gemoniene, unde fusese executat și Seianus. E foarte posibil ca odată cu Gallienus să fi fost executat și fratele lui, pe nume Valerianus, și fiii lui Gallienus, dar probabil că asasinatele au rămas doar la nivelul ăsta, pentru că mai încolo vedem că, de fapt, spune Claudius că dorește să se oprească prigonirea oamenilor lui Gallienus.
Dorin, hai să termin cu cursul honorum. Hai să termin cu cursul honorum.
Scuze.
Stai liniștit. Nu, e foarte bine. E foarte bine că exact în direcția asta vreau să mă îndrept și eu.
Okay.
Dar, uite, apropo de citate serioase, Aurelius Victor spune așa despre Claudius, cum că era printre cei mai pricepuți ofițeri ai lui Gallienus.
Uh-huh.
Și pe finalul domniei lui Gallienus, după ce Aureolus se revoltă, comanda cavalerie îi revine lui Claudius. Deci era clar că avea un rang foarte înalt, din ce în ce mai înalt. Avea, aici e foarte important, 100% Claudius avea acces direct la împărat, la Gallienus. Era în cercul lui de încredere. Era în cercul de încredere al împăratului. Și atunci când s-a întâmplat evenimentul ăsta nefericit de care spui tu, asasinarea lui Gallienus, cel mai probabil, așa spun istoricii moderni, cel mai probabil Claudius era comandantul taberei imperiale împotriva lui Aureolus, că ăsta se veniseră, exact. Nu știu ce, îl bătuseră, ăsta se baricadase la Mediolanum și între timp Gallienus moare. Și când ești, eu așa văd lucrurile, ți-am spus, na, nu spun ăștia cu subiect și predicat, că așa, dar tu când ești comandantul taberei imperiale, tu decizi cine intră, cine iese din tabără, în așa fel încât să asiguri securitatea împăratului.
Uh-huh.
Din moment ce împăratul moare, Claudius nu și-a făcut bine treaba. Sau poate și-a făcut bine treaba, dar nu pentru treaba aia era plătit. El era plătit să-l apere pe Gallienus, nu să-l omoare chiar și indirect.
Oricum, iarăși, din păcate nu avem suficiente informații despre cum anume are loc acest asasinat. Adică sunt ceva informații, dar sunt foarte contradictorii și iarăși, esența, zic eu, la asasinatul lui Gallienus este că sunt multe lucruri la care răspunde, dar nu răspunde la întrebarea de ce.
Bun, ok. Nu mă mai abțin. Dacă e să credem ce zice istoria Augusta, bun, pe lângă toate calitățile alea extraordinare, acum vorbesc foarte serios, pe care le are Claudius, pe lângă asta el mai posedă și minunatul dar al inocenței, Dorine. Deci, ce vreau să spun cu asta? El n-avea, săracul, habar n-avea de complotul ofițerilor de rang superior din armata romană, deși el era de rang cel mai superior, dacă mi este permisă o licență din asta, dacă mi este permisă o licență, și iată că mi-o permit. Ideea e că el era din aceleași provincii cu complotiștii și era chiar capul complotiștilor. Eu nu spun, e ca semnul ăla de întrebare pe care l-am pus deasupra lui Cicero. Când Cicero, într-adevăr, istoria cumva îl disculpă, bă, n-a avut nicio treabă cu asasinatul lui Cezar. Știa jumătate de senat de asasinatul ăla, bă, dar Cezar n-a mâncat nici usturoi, Cicero, n-a mâncat nici usturoi, nu știa nimic. Așa și Claudius. Se întâmplă totul, vine și ăsta de care ai spus tu, Aurelius Heraclianus, este șeful gărzii pretoriene, unul dintre șefii gărzii pretoriene, care poate face parte din alt cerc. V-am spus, în jurul împăratului sunt cercuri concentrice, cercuri tangente, cercuri secante, dar toate sunt în jurul împăratului. Unii din jurul lui au anumite interese, alții din jurul lui au alte interese. Atâta spun. Mie mi-e greu să cred că nu a avut nimic de-a face Claudius. N-am cum să demonstrez, evident că n-am cum, dar mie mi-e greu să cred că n-a avut nimic de-a face. La nivelul ăsta, Dorine, la nivelul ăsta de politică înaltă nu există coincidențe. E și un film, The Counselor, în care zic unii dintr-un cartel de droguri, bă, noi am auzit de coincidențe, dar n-am văzut niciuna. Așa și eu spun, nu există coincidențe, că s-a întâmplat, știi, să comploteze alții fără voia lui Claudiu și să-l omoare pe Gallienus când ăsta era în tabără cu el. Era și șeful cavaleriei și nu știu ce. Așa spun eu, na, atâta tot.
Deci, oricum ar fi, știm următoarele lucruri. Faptul că treaba asta se întâmplă în timpul asediului de la Mediolanu, că Claudius rămâne, probabil face o epurare superficială, cum ziceam, apropiații lui Gallienus eliminați din imagine pentru a nu strica noua ordine, și cel mai probabil după asediul de la Mediolanum, de fapt Aureolus în timpul acestui asediu, în momentul în care află că moare Gallienus, cel mai probabil se pune la dispoziția sau cumva încearcă să se predea celui care a preluat conducerea armatei în lipsa lui Gallienus. Și cel mai probabil, adică nu cel mai probabil, ni se spune că Claudius ordonă ca Aureolus să fie omorât și el. Deci Aureolus probabil că încearcă să se predea, este omorât, după care ni se spune că la presiunea armatei Claudius oprește epurarea lui Gallienus, pune un general să mituiască armata ca să le calmeze spiritele și face exact lucrul pe care n-a știut să-l facă Maximinus Trax, și anume se duce la Roma. Corect. Foarte rapid.
Corect.
Foarte rapid.
Bun, evident, Dorin, evident că după asasinarea lui Gallienus, dacă vrei, logic, eu mă gândesc logic, dacă vrei să pară că n-ai avut deloc de-a face cu acest complot, găsești repede niște vinovați de serviciu. Că-i condamn la moarte, îi exilezi, le confiști averile, faci ceva cu ei, da? Ceea ce face Claudius. Da? Nu doar că se duce la senat și rezolvă problema, că v-am mai spus, orice împărat inteligent, și Claudius este un împărat inteligent. Ok, nu e la nivelul la care îl prezintă istoria Augusta, dar o să vedeți, în viziunea mea e un împărat bun. E un împărat mai mult decât bun.
Da.
Claudius aici nu duce lipsă de țapi spășitori. Îl are pe Heraclianus, îl are pe Aureolus baricadat la Mediolanum, ăsta se predă și credeți că există o judecată din asta? Îl judecă mai lapidar cum au fost judecați ceaușeștii, adică să nu cumva să spun omul ăla ce potențial rol a jucat Claudius în toată povestea. Deci Aureolus e asasinat, e tras pe linie moartă un doi.
Și dacă cineva mai vrea să pună întrebări, mita către armată ar fi trebuit să rezolve și treaba asta.
Corect, corect.
No. Deci, primul lucru, cum ziceam, merge la Roma. Ăsta este probabil cel mai important lucru și aici ne dăm seama că, de fapt, Claudiu, chiar dacă provine din cadrul armatei, este un individ mult mai inteligent din punctul ăsta de vedere.
A stat
insistă
multă vreme
către senat.
Da.
Așa,
zic, a stat multă vreme lângă Gallienus și știa cum să-i ungă pe senator, știa cum să se comporte cu ei.
Exact, exact. Insistă pe lângă senat să-l deifice pe Gallienus în ciuda instinctelor senatorilor care, cum ziceam, doreau să-i damneze memoria. Ceea ce nouă ne spune că, într-adevăr, senatorii îl urau pe Gallienus, dar, sincer, să fii urât de senatori nu te face neapărat un împărat slab. Aia e o discuție mai lungă pe care nu vreau să o avem acum pentru că nu avem timp. Ideea este că cumva Claudius vrea să dea de înțeles că moartea lui Gallienus este un lucru negativ, dar nu are timp și nu își dorește o vânătoare de dușmani imaginari, pentru că, cel mai probabil le zice el, dușmanii cât se poate de reali sunt la marginea Imperiului și ei trebuie rezolvați, da? Trebuie ținuți deoparte. Senatul evident acceptă nominalizarea trupelor, îl numește Augustus, deși decizia lor nu mai era necesară, dar este totuși o reconfirmare a status quo. Trecerea e foarte naturală și aici cred că este aspectul foarte important. Moare Gallienus, dar parcă nu se schimbă absolut nimic, poate cu o excepție notabilă și anume că probabil încă de pe la Claudius nu mai există o comunicare foarte bună cu regatul palmirean. Dar asta nu este o problemă care să ne preocupe în acest episod, doar merită amintit această treabă.
Să știi că există, ți-am spus, e foarte greu să datezi chestia asta. Da, o să-ți spun ce am citit eu, ce cred că s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat în 267. Bănuiala mea e că a fost pusă forțat de către biograful din istoria Augusta în 267 ca să pară mai lipsit de pată Claudius și nu s-a întâmplat chestia asta în 269, de exemplu, sau 270. După moartea lui Odenatus, Galienus l-a trimis pe Aurelius Heraclianus în Est să vadă ce s-a întâmplat acolo. Să vadă dacă mai poate conta pe cineva, să vadă care e raportul de putere, în fine. Da, s-a înțeles foarte bine cu Odenatus, voia să vadă cine vine după el și ce se întâmplă. Îl trimite pe Heraclianus ca în filmele alea de categoria C foarte proaste, în care nu-i spune, nu-i dă suficientă informație, lui ăla-i mor toate trupele și se întoarce înapoi super nervos și-l omoară pe bossul principal. Cam asta face și Heraclianu, serios, adică se duce, ia o bătaie soră cu prefectura, pentru că na, în locul lui Odenatus vine altcineva, trupele, nu, în fine, o să vă povestim episoadele viitoare ce se întâmplă pe acolo, nu ne complicăm cu estul, se întoarce nervos și îl omoară, sau mă rog, are și el partea lui de vină în asasinarea lui Galienus. Așa văd eu lucrurile, că trebuie să existe aici o comunicare. N-are cum timp de un an să nu se întâmple nimic. Tu spui că, ok, poate că fiind, deci încă o dată, contextul extern, atunci când Claudius e proclamat împărat, nu e cu nimic diferit de contextul extern atunci când Galienus este ucis. Că ea e unul și e, adică coincidă temporal chestiile astea. Și atunci când tu ai și în vest provocări, când tu ai și în nord provocări, când vin și goții în valuri peste tine, normal că estul pare cel mai departe și cel mai puțin periculos.
Exact.
Mai ales, dar aici ți-am spus, aici faci o chestie deșteaptă, faptul că e puțin respectuos, îi mai gâdilă pe orgoliu, pe amigdală, pe senatori, dar senatorii niciodată nu s-au remarcat, mă rog, îmi vine în minte acum singura excepție notabilă cu Maximinus Trax. Când a existat o excepție notabilă, adică n-au votat, n-au ratificat deciziile împăratului. Tu că tu spui că bă, a decis, sau mă rog, i-a rugat pe senatori, că ți-am spus, ăsta e atributul senatorilor, să-l deifice pe Calienus și să-l proclame pe ăsta împărat oficial, e atributul senatorilor. Dar niciodată senatorii n-au zis, sau mă rog, niciodată, în 95% din cazuri au zis, da, șeful. Regula era că trebuia să fii de acord cu ce zicea Augustul. Dacă Claudius zicea ca Galienus să fie deificat, atunci senatul deifica. Dacă Claudius venea și avea trupele în porțile Romei și zicea, bă, aș dori, domnul nostru ar vrea să fie împărat de acum înainte, normal că senatul, da, șeful, na, te facem împărat. Da, cam asta erau raporturile de putere la Roma.
Da, deci, ca idee, cum ziceam, sub Claudius nu se decide nicio schimbare fundamentală a vreuneia din politicile lui Galienus. Și asta, având în vedere că Galienus era atât de slab, atât de prost și Claudius e atât de bun, faptul că Claudius e atât de grozav și bun continuând politicile lui Galienus, asta ne dă de înțeles că de fapt politicile lui Galienus nu erau chiar atât de proaste. Ca o paranteză, o să fac o paranteză foarte scurtă, să vă mai dau un nume pe care să-l uitați. Istoria Augusta pomenește un potențial uzurpator, Censurinus. Ăsta este practic așa în off, un fel de Benny Hill ăsta care fuge repede. Era în Bolonia când moare Galienus, se duce foarte rapid la Roma și la Roma se pregătește, evident, pregătește orașul pentru întâmpinarea uzurpatorului Claudiu, cel mai probabil. Numai că îi pune pe soldații locali, pretorieni și vigiles, cel mai probabil, îi pune să antreneze și ăștia îi reproșează antrenamentele prea dure și îl omoară. Sfârșit. Deci, uitați acest nume, s-a terminat cu Censurinus.
Cenzurați-l din mintea voastră, da.
Exact. Pe de altă parte, acest Censurinus ar putea să fie unul din motivele pentru care Claudius a considerat că este urgent să ajungă la Roma. După ce stă la Roma foarte puțin, incredibil de puțin. Claudius ia două decizii importante. Prima, îl trimite în Galia pe prefectul Vigiles Iulius Placidianus. Asta în 269, ca să facă ceva, pentru că suntem pe la finalul lui 268, ca să facă ceva în legătură cu Galia separatistă. Cred că o să merite să stăm un pic de, să discutăm aici ce se întâmplă, dar putem să zicem și de a doua, cea mai importantă decizie, și anume că Claudius se întoarce din nou spre problemele militare după acea scurtă vizită la Roma și se pregătește de conflict cu goții. Acum, noi până acum am mai tot avut informații despre goți de la Iordanes, care e mare fan. Numai că de data asta Iordanes nu prea mai are chef să ne povestească ce s-a întâmplat, probabil pentru că se va întâmpla un lucru pozitiv de data asta pentru Imperiu.
Exact, acum, pentru goți.
Exact. Întrebarea este cum facem? Vorbim întâi despre Galia și după aia goți sau că-s destul de separate?
Da, vorbim mai întâi despre Galia, după aia despre goți, dar mai întâi și mai întâi vorbim despre măsurile pe care le ia și mă refer acum la măsurile pașnice. Ne referim după aia la război.
Așa.
Sunt unele, v-am spus, nu sunt ieșite din comun, așa cum ai spus și tu, continuă politica lui Gallienus. Erau vremuri grele, erau mijloace limitate, dar sunt niște măsuri corecte, sunt niște măsuri sănătoase, n-am ce să reproșez aici și am identificat patru categorii de acțiuni pe care le face până să înceapă războiul propriu-zis, și în vest, și în nord, și în est.
Așa.
Bun, nu mi-aș fi dat seama de ele dacă, adică dacă citeam doar sursele antice, mai un David Potter, mai un Pat Sauner, am reușit până la urmă să-i înțeleg cât de cât domnia. Că v-am zis, chestia asta noi o facem și pentru noi să înțelegem, nu doar să papagalicim aici.
Exact.
În primul rând, foarte deștept, îi trage pe linie moarte pe toți cei care complotează împotriva lui Gallienus. Mă rog, cu excepția lui, el nu se trage pe linie moarte, dar pe toți ceilalți da scapă ca să, mă rog, să poată să conducă omul, să n-aibă, să nu fie cineva în capitală sau prin zonă pe acolo cu gânduri din astea conspiraționiste la adresa împăratului, pentru că ce să vezi, între timp el a devenit împăratul și atunci na, îi exilează, îi omoară, îi rezolvă într-un fel sau altul. Bun, după aia, în al doilea rând, se asigură că senatorii, asta iar e foarte importantă, se asigură că senatorii sunt respectați, sunt băgați în seamă, v-am mai spus, orice împărat deștept se înțelege bine cu senatorii. Ah, dar chestiile astea nu, eu nu le spun doar la nivel de propagandă, așa.
Mm-hmm.
Claudius își alege anul viitor, în 269, el va fi consul primar. Nu, e primar? Cum se... Ordinar, scuze. Nu ordinar. Ba, ăla care e primul la început de an. Cum se numește ăla?
Da, ordinar.
Bun. Așa. Își alege un coleg de consulat, nu mai știu cum îl cheamă, își alege unul din familiile alea importante, nobiliare din Roma. După aceea, toate numirile astea în funcții administrative, în funcții judecătorești, mai prelungește niște mandate ale unor oameni numiți pe vremea lui Gallienus. Tot așa, un prefect urban, un pretor... Oameni din ăștia care proveneau din familii influente.
Uh-huh.
Da? Aparent erau și destul de competenți, dar nu se apucă să dea cu barda doar pentru că ea sunt din ordin senatorial. Ceea ce eu zic că e foarte bine.
De acord.
În al treilea rând, de fapt în al treilea și al patrulea, astea sunt cele mai importante măsuri, că pe astea alte două le-am mai atins până acum. Merg mână în mână cumva măsurile astea. Reorganizare a finanțelor, reorganizează puțin finanțele statului și le pregătește pentru efortul de război care va urma, pentru că el știe că va urma războiul, se pregătește pentru asta, anticipează asta.
Devalorizează și el moneda?
Numismații, să știi că și numismații s-au uitat, evident că apare o nouă emisiune de Antonini, dar e evident că trebuia să facă chestia asta, că trebuia să-și cunoască oamenii din provincii împăratul. Nu puteai să rămâi cu banii. De aia se și, vezi, una duce la alta. Inflația asta, adică ștanțarea de monedă, că nu se tipăreau, se ștanțau monede la greu, venea din rotația cadrelor foarte rapidă. Dacă moare un împărat la 3 luni, la 2 ani, la 1 an, trebuie să faci monede în prostie să schimbi. Și ăștia nu prea știau să le mai scoată din funcțiune pe alea vechi. Era un pic mai complicat cu masa monetară și acum era fenomenul ăla de hiperinflație. Era foarte, foarte multă monedă pe piață, monedă proastă, dar apropo, numismații spun că monedele astea de pe vremea lui Claudiu sunt un pic mai bune calitativ. Sunt mai bune calitativ, el controlează mai strict monetăriile, controlează mai bine inclusiv tezaurele și alea de la Roma și din provincii. N-am înțeles exact ce înseamnă, adică acolo bănuiesc că nu intra oricine. În templele alea unde era ținut o parte din masa monetară, intrau doar persoane autorizate.
Da, nu știu ce... Nu știu ce poate însemna asta.
Ori fi dublat paza, poate s-au furat niște monede de acolo și au rămas ăștia. În fine, ca să fac legătura și cu partea militară, nu mai zăbobesc foarte mult aici, evident că la început le dă un mic donativ și soldaților. Ăsta era modelul Septimio Severan. Puteai să fii tu iubit foarte, foarte tare de toți soldații. Puteai să fii cel mai tare. Că și Maximinus le-a dat... Și Decius le-a dat, și Filip Arabul le-a dat, și Valerian le-a dat, le dă și Claudius. Toată lumea le-a dat. Numește și reconfirmă niște comandanți în funcții cheie. O să spun doar două nume aici, Aurelian și Probus. Două nume de care vom mai auzi. Și mai face încă o chestie, poate are influență, poate n-are influență, dar redistribuie niște trupe în provincii. Ia două cohorte din Panonia Superior, le mută în Tracia. Mai ia una din Dalmatia, o mută în Macedonia. Tot felul de combinații din astea, pentru că să nu uităm, pe teritoriul Imperiului Roman încă mai erau pâlcuri de barbari care se înfruptau din resursele muncite de cetățenii romani, da, resursele astea limitate. Și cred că la Pat Southern am citit și că raționalizează puțin alimentarea trupelor. Adică sunt rămuite mai bine alimentele, dacă tu trebuie să-ți aprovizionezi trupele, armata, dar nici nu poți să arunci mâncarea pe fereastră. Tocmai din cauza că resursele astea erau destul de limitate. Deci asta spun, face ordine la ei în ogradă să aibă siguranță și liniște la Roma și după aceea încet, încet pregătește, se înțelege bine cu senatul să nu aibă conflicte și comploturi ulterioare și după aceea se pregătește și din punct de vedere financiar și din punct de vedere militar pentru următoarele războaie care vor veni. Și acum putem să vorbim de conflictele și din vest și din nord și din est, de unde or mai fi.
Așa, așa. Păi, cred că cel mai simplu ar fi să începem cu ce se întâmplă în Galia și iarăși, cum ziceam, o să vorbim în izolare pentru că în cele din urmă ce se întâmplă nu prea mai are foarte multă legătură dintr-o parte în cealaltă. Îl trimite, cum ziceam, pe prefectul Vigiles Iulius Placidianus să facă ceva în legătură cu Galia separatistă. În Galia, Postumus tocmai învinsese invadatorii în timp ce, deci ca să vă reamintim, în timp ce Vipius Cornelius Lelianus sau Lolianus s-a revoltat contra lui. Dacă mai țineți minte, Postumus nu era de unul singur. Era Postumus și era un anumit Victorinus.
Comandantul gărzii pretoriene a Imperiului Galic era acest Victorinus, da.
Exact, exact. Și acest Victorinus, de fapt, ne sugerează istoria Augusta că avea o mamă foarte strașnică. Victoria. Și atât. Nu sunt foarte multe lucruri în plus, doar că acest Victorinus trăiește practic sub umbrela mamei lui. În fine, reținem acest detaliu. Ideea este că Postumus îl asediază pe Lolianus la Mainz și acesta o să moară sub asediu de mâna unui soldat de-al lui, probabil undeva în 269 la început. Deci cam în vremea în care Placidianus apare și el pe undeva la sud, prin Gallia Narbonensis, ceva de genul ăsta. După moartea lui Lolianus, orașul se predă și Postumus spune, băi, nu... Este oraș roman, adică interzicem jaful în orașele romane. Este o greșeală pe care o face o singură dată în viață, exact cum a făcut-o Postumus, care este omorât de soldații lui pentru că le-a cerut să nu jefuiască un oraș roman și probabil nu se mai zice în cărțile de istorie, dar e destul de clar că după aia Postumus a fost doar unul dintre primii care au murit în urma, practic, jafului acestui oraș roman. Locul lui Postumus, așa, spune.
Nu, nu, termină și după aia vin doar cu concluzia mea.
A, așa, locul lui Postumus va fi luat de un tip, la fel, necunoscut, un anume Marius, cu o carieră spectaculoasă, de la fierar la Dux al Galiei. Colegul lui de împărăție, Victorinus, nu este de acord cu nominalizarea lui și îi aranjează asasinatul, după care se pune să se lupte cu Iulius Placidianus. Victorinus este mai rezistent decât Claudius Goticus, o să spun doar atât. Cum o să moară Victorinus o să discutăm într-un episod ulterior, pentru că atunci o să moară și el, deci deocamdată îl lăsăm așa. Istoria Augusta ne mai spune că tot în perioada respectivă avem un general pe nume Saturninus, un general de care o să mai auzim, care recuperează Spania pentru Imperiul Roman, probabil la comanda lui Placidianus. Acum, cel mai probabil, din câte se discută în zona asta, este foarte probabil ca Saturninus să pornească în campanie prin Africa, deci să plece din Italia, să se ducă în Africa și să restabilească rând pe rând ordinea în provinciile din nordul Africii, care probabil și ele erau pe marginea propastiei, și trece în Hispania prin Gibraltar și acolo pune lucrurile în ordine. Deci cam asta se întâmplă în vest. Și motivul pentru care sunt lucrurile atât de fugitiv prezentate este pentru că efectiv așa de fugitiv sunt prezentate.
Mai e un mic detaliu, o să-l spun după ce zic concluzia mea, care e una foarte simplă. Uneori, Dorine, să știi că cel mai bine atunci când ai un conflict cu cineva e să nu faci nimic. Dacă faci ceva, s-ar putea să faci ceva greșit, s-ar putea să te împuști în picior. Dar dacă nu faci nimic, o să vezi că sunt de suficient de multe ori celălalt se va bate singur. Exact. Cam asta se întâmplă și cu Imperiul Galic, cel puțin până la un punct.
Știi de la cine a învățat chestia asta?
De la cine?
De la Burebista. Îți amintești când i-a luat Burebista pe toți și i-a pus față în față cu cei doi lupi și a pus un câine după aia pe lupii ăia? Lupii înainte se băteau între ei, dar când a pus câinele pe ei, ăia s-au unit și au luptat contra câinelui.
Cred că era invers, cred că era cu doi câini și cu un lup, dar am înțeles ideea, da.
Mă rog.
Da. Okay, bună, aha. Da, deci asta e, deci vine, ca să înțelegeți, vine Postumus, care e la putere, se duce peste uzurpatorul ăla Lelianus, îl rezolvă pe ăla, vin militarii, îl omoară pe Postumus, vine Mariusică, rezistă foarte puțin Mariusică, deoarece vine Victorinus îl omoară pe Mariusică și tot așa, și ăștia, adică, se uită și guvernatorii din celelalte provincii, cum ar fi, de exemplu, provinciile spaniole, și văd ce haos e în Galia și zic, bă, stai un pic, că noi ne schimbăm loialitatea, că noi n-avem chef să fim de partea tolomacilor ăstora, și își declară loialitatea, îți spun, și cu general, și fără general, și cu Placidus, și fără Placidus, sau cum îl chema pe ăla?
Placidianus,
oricum, eu zic că ar fi trecut de partea Romei. Se mai întâmplă ceva. În sudul Galiei, până să ajungă în Hispania, Placidianus, bănuiesc că trimis de Claudius, așa, dar un pic să tatoneze terenul, pentru că o să vedem, Claudius se pregătea deja pentru o potențială confruntare cu alemanii.
Da.
Ideea e că ăsta trece Alpii, ajunge la Grenoblă. Grenoblă e un orășel foarte frumos, aproape de Lyon. Din fericire pentru Victorinus, Placidianus se oprește pe acolo, nu mai continuă, poate și pentru că da, urmează cumva să atace alemanii, Claudius îi ordonă să se retragă, așa cumva situația se stabilizează pe frontul de vest în anul 268, asta se întâmplă în 268, chiar după ce urcă ăsta Claudius pe tron. În anul următor, în 269, Sunt probleme în alt oraș din Imperiul Galic. Orașul se numește Augustodunum, adică actualul Oton, Otun, Autun, care undeva în nordul Ionului. Se revoltă și ăsta, se declară de partea lui Claudius. Problema cu Claudius e că nu depune niciun efort în direcția asta, nu îi sprijină niciun fel. Și oamenii aia rămân săraci ai nimănui, fără niciun ajutor. Vine Victorinus, vine cu armata până la urmă, asediază orașul timp de 7 luni, da? Asta înseamnă două lucruri. Ori orașul era foarte bine fortificat, ori Victorinus era un general foarte prost. Îl cucerește până la urmă, îi rade pe toți strădătorii de acolo și, ce să zic, povestea e, bă, nu-ți mai declara susținerea pentru cineva care nu te poate ajuta. Eu nu spun, poate Claudius ar fi vrut, dar nu îi permiteau din nou circumstanțele, așa cum nu i-au permis de foarte multe ori nici lui Galienus, care n-a avut timp nici să se ducă să-și jelească copilul, nici să se ducă să-și salveze tatăl. Pur și simplu n-a avut timp, nici ăsta. Bă, suntem de partea voastră. Încă o chestie, deci toate orașele astea, aproape de Valea Ronului. Ronul se varsă în Marea Mediterană, din Marea Mediterană mărfurile curgeau așa frumos spre Roma. O rută comercială foarte importantă, cu siguranță Claudiu și-ar fi dorit-o. Dar, na, era ocupat în altă parte și anume cu acești alemani.
Exact.
Despre care, na, dacă vrei să spui câte ceva, că eu mi-am dat seama că nu prea mai plac războaiele. Îmi place să vorbesc despre chestii pașnice, așa, administrative.
Da. Cred că nu mi-am mai notat nimic de alemani.
E o bătălie, lacul Benacus, lacul Garda, împotriva alemanilor.
Nu mi-am notat, deci dacă vrei tu să zici 2-3 cuvinte, zi, dacă nu... Putem să mergem mai departe. Ideea e că triburile alemane, alamane.
Sau alamane, da.
Cumva, deci, acolo în nord, problema e, stai că treaba asta mi-o notasem totuși. Acolo în nord, problema este că echilibrul era ținut de alianțele pe care le făcuse Galienus.
Corect.
Ori pentru oamenii ăștia de acolo, din nord, lucrurile sunt în echilibru cât timp omul este acolo. Ei nu recunosc neapărat autoritatea instituției imperiale, ci ei recunosc autoritatea omului. Da? Deci Galienus se căsătorise cu acea prințesă germană, aia le dădea o anumită garanție, ei discutaseră niște lucruri, negociaseră niște aranjamente cu Galienus. Și cel mai probabil Claudius, care are nevoie de foarte mulți bani, nu le mai plătește subsidiile respective. Da? Nu știm cronologia exactă, dar probabil undeva în 269 Claudius va ajunge să se lupte cu alamanii și să-i învingă. Tu știi unde-s locurile unde
lângă
ajunge.
Lângă lacul Garda, lacul Benatus, ăsta este lângă lacul Așa. Garda. Dorine, bă, gând la gând cu bucurie, când am citit conflictul ăsta, exact la asta m-am gândit și eu, exact la asta. Și fii atent, că eu mi-am dezvoltat, adică am așa cumva o prelegere un pic mai lungă, că am și cu exemple, m-am gândit la toată chestia asta. Atunci când un regat, un trib, orice, încheia un tratat cu Imperiul Roman, tratatul se încheia cu împăratul. Nu cu Imperiul ca entitate abstractă. Exact, asta e foarte important. Ce înseamnă chestia asta? Să zicem, în cazul de față, că alamanii aveau un tratat cu Galienus. Sau cu, nu știu, cu Galienus. Sau să zicem că goții aveau un tratat cu Filip Arabu. Sau să zicem că dacii aveau un tratat cu Domitian. Adică chiar aveau toți ăștia. Se schimbă împăratul. Vine Claudius. Vine Traian. Vine Decius. Cine mai vine, nu contează. Nu denunță nimeni în mod expres tratatul ăla. Dar el devine ca duc, nu-l mai bagă nimeni în seamă, ok, nu neapărat cumva legal, că teoretic așa are forță juridică, dar vine Pompei și zice, bă, pixul e mai slab decât sabia, nu dau 2 lei pe pixul ăla, că ai semnat tu tratatul ăsta, mare șmecherie. Dar, în realitate, Traian nu s-a sinchisit de tratatul lui Decebal cu Domitian. Goții au atacat pe vremea lui Decius, indiferent ce promisiuni făcuseră împăratul anterior. Bine, goții făceau tratat de pace cu Trebonianus Galus, după aia l-atacau tot pe Trebonianus Galus. Nu contează, că goții nu țineau cont de nimic. Și asta se întâmplă și acum. Galienus e asasinat, Alemania atacă Imperiul pentru că ei n-aveau niciun contract, ei n-aveau niciun tratat de pace cu noul împărat. Asta e, ci cu vechiul împărat.
Cel mai probabil nici Claudius nu le mai dă sumele pe care le-ar fi dat Gallienus.
Eu m-am mai gândit și la alte chestii. Sunt și niște, știi că noi am vorbit acolo între, nu știu, Agri de Cumate sau cum se numește zona aia, da. Între Rin și Dunăre, este zona aia cea mai expusă a limesului nordic din Imperiul Roman. Dacă stați și vă gândiți un pic, atunci când Aureolus se revoltă împotriva lui Gallienus, da, cu el vin din Italia o grămadă de trupe, da, care ar fi trebuit să păzească armata nordică. Vin trupele astea romane la Mediolanum. Vine Gallienus, se bate cu el acolo la sediază, dar granița din nord rămâne expusă. Granița de nord expusă. Ăștia nervoși cu tratatul neîncheiat, nu li se mai dau nici subsidii, e clar că sunt trei motive și una, dacă e și un motiv, ar fi fost suficient ca alemanii să atace. Da, păi trei. E clar că s-au pogorât ăștia, s-au săvârșit așa peste Alpi, dar bătălia n-are niciun istoric, îi bate ca la capșa Claudius cu cavaleria și îi urcă pe garduri pe ăștia.
Exact. Ce mai face după chestia asta? Își adaugă Germanicus Maximus la nume, apare cândva în unele inscripții, nu e foarte important. Bun, cum ziceam, în est îl trimite pe Probus pentru a păzi Marea Ege. N-am zis încă, dar aia o să o zicem mai încolo. Da. Îl trimite pe Heraclianus în Siria pentru a-i înfrunta pe perși.
Dacă credem sursa asta, pe dacă nu, cumva Heraclianus a murit între timp pentru că a fost trimis și a complotat împotriva, că na, hai să ne hotărâm. Heraclianus ori l-a asasinat pe Gallienus și a murit, ori s-a dus acum în est, că nu putea să fie și în 67 și în 69.
Da, deci asta e. Cel mai probabil totuși Heraclianus se duce în Siria pentru că în rest alte vești din est nu prea avem. Deci, da, cam astea sunt lucrurile care nu țin de goți. Și hai să vedem de ce numele uzual al lui Claudius este Claudius Goticus.
Hai să vedem, Dorin. Chiar așa, hai să vedem.
Exact. Cum ziceam, să-mi reiau notițele. Mie îmi place că mi-am luat notițele și câteodată sunt atât de îndrăgostit de câte o exprimare încât o repet de vreo 3 ori până când îmi iese cum trebuie. După o vizită scurtă, dar eficientă la Roma, Claudius se întoarce înspre problemele militare. Goții atacă din nou și de data asta Iordanes nu pare să mai aibă chef să ne povestească ce s-a întâmplat. Gluma asta am mai repetat-o mai devreme în podcast, nu este deja vu. Și acum încep să pun un pic de context. Știu că am discutat în episoadele trecute, dar haide să ne reamintim un pic. În 267, deci încă pe vremea lui Gallienus, are loc un prim atac destul de serios al triburilor scitice. Un amestec de triburi gotice și germanice, cel mai probabil, care vine în mod surprinzător pe mare. Tribul Herulilor atacă cu vreo 500 de vase în zona de sud a Mării Negre. Cumva ei avuseseră o înțelegere cu Gallienus, dar pe partea de sud a Mării Negre, teoretic, nu mai era neapărat câmpia lui Gallienus. Și cumva ei știau treaba asta, că nu mai era foarte bine sub controlul lui Gallienus și atunci atacă în zona respectivă. Asediază Bizanțul, Cizicus și marina romană îi înfrânge, câteva detașamente scapă în Marea Egee, devastează Lemnosul, Chirosul și câteva orașe din Ahea. Am vorbit despre Dexippus, care participă la respingerea invadatorilor atunci când, după care îi preia Gallienus și îi decimează. Pe partea estică am discutat despre Odenatus în episodul anterior, când am povestit că a trebuit să intervină fix pentru a respinge aceste atacuri, pentru că, cum ziceam, Herulii atacă în zona de sud a Mării Negre, deci practic în Asia Minor. Da?
Toate chestiile Turcia astea se întâmplă în principatul lui Gallienus, toate chestiile astea.
Exact, asta în principatul lui Gallienus. În timp ce Gallienus se preocupă de Aureolus, O a doua coaliție de sciți, formată din, conform istoria Augusta,
bine, sciți ucini, anacronică, nu mai erau de mulți sciți, nu mai erau de 300 de ani sciți.
Sciți între ghilimele, da? Deci, alianță făcută, coaliție făcută din peucini, greutunci, chiar mă întrebam, greutunci sunt doar frascul greuceanu? Nu, n-avem nou să știm. Austrogotii, care probabil s-ar citi ostrogotii, mă rog. Tervingii, vizigotii, gepizii, dar și celți și erulii, care aparent ăștia sunt câțiva care au mai rămas din Herul și care îi conduc la locurile bune pe toate triburile astea. Ăștia se strâng la gurile Nistrului și istoria Augusta și Zosimus ne spun că sunt undeva între 2000 și 6000 de nave și peste 320.000 de oameni. Acum, nu este bine să consumați atât de multă sare cu cât am luat eu această informație. Mă îndoiesc că sunt 320.000 de luptători.
Eu nu mă îndoiesc, sunt sigur că nu sunt 320.000.
Așa, de-aia am zis că am luat cu foarte multă sare, dar ideea este că dacă vorbim la numere atât de mari, este foarte posibil să vorbim de fapt de o relocare voluntară a lor, practic ei să vină de fapt cu toate catrafusele și asta explică de ce mai târziu o să vorbească inclusiv de câți sclavi o să ia fiecare soldat din armata romană. În fine.
Bun.
Acest...
Continuăm după aia, dar doar să mă refer la chestia așa. Asta și după aia putem să continuăm. Într-adevăr, aia a fost campania din 267, invazia goților, herurilor. Goții sunt specialiști pe uscat, herurii ajută pe apă, le construiesc navele, că sunt 500, uh-huh. că sunt 2000, că sunt 6000. Am și împărțit de curiozitate 320.000 la 6.000 și e ok, adică în cap. Nu trebuie, adică da. Mă gândeam că dau, nu știu, vreo 500-1000 de oameni într-o barcă și mă gândeam că nu iese, dar e ok. Să zicem că s-au aliniat la partea asta, dar chiar și așa, mie numerele astea mi se par absolut monstruoase. Dacă e așa cum spui tu, că au venit cu copii, cu femei, cu bătrâni, cu cățel, cu purcel, cu tot ce aveau prin ogradă, prin șură, prin grajd, prin șopron, pe peste tot, în cazul ăsta, eu nu-mi dau seama ce calamitate stratosferică s-ar fi putut întâmpla acolo, încât să-i determine, păi, nu știu, ce invazia altui trip de barbar, ce minim solar, ce naiba s-a întâmplat de au decis ăștia să vină în număr atât de mare, dar nu doar atât, Dorine, că nu, vin în număr atât de mare, se aventurează foarte departe, ei nu doar că trec Dunărea, că puteau să rămână toți în Dobrogea sau puteau să rămână în Cadrilater sau puteau să rămână la Marcianopoli sau că au încercat, au atacat și Tomisul, nu l-au cucerit, au atacat și Marcianopoli, exact. Nu l-au cucerit.
Hai să povestim exact traseul.
Te las să povestești, dar ideea este că tu știi că ajungi într-un loc unde nu ești invitat, ajungi într-un loc unde nu vei fi bine privit, unde nu vei fi bine primit. Și atunci, de ce să faci chestia asta? De ce să vii atât de departe și să te duci atât de adânc în Imperiul Roman? Asta nu înțeleg.
300.000 de oameni, teoretic, sunt destul de greu. Dacă ei s-au pus undeva, destul de greu să-i mai muți de acolo.
Bă, încă o chestie asta și după aia continui. Da, nu. Din punct de vedere strict militar, să zicem că au atacat militar. Mm-hmm. Adică au și vrut să... ar fi trimis... Deci nu se pupă absolut deloc. În condițiile în care Imperiul Roman era atât de strâmtorat cu toate alea, puteau să spună, am venit în pace, am venit să ne așezăm aici și să contribuim economic la binele Imperiului. Dacă tu vii ca să ataci, nu vii cu gânduri pașnice, strict din punct de vedere militar, una e când vii doar cu soldați, cu totul alta e când vii cu persoane din astea vulnerabile. Bătrânii, copiii, femeile sunt vulnerabile. Uh-huh. Trebuie să le protejezi. Te fac pe tine, în primul rând, să fii mai expus și mai slab. Plus, gândiți-vă atâta. Gândiți-vă de câte resurse ai nevoie în fiecare zi, Dorine. În fiecare zi, zi după zi, numai să hrănești o asemenea populație. Îți moare după o lună. Eu mă gândesc Aici Zosimus cu toată dragostea, nu știu, mi se pare e cu vaca la păscut. N-ai nicio gară cu realitatea, n-ai cum nici cimbri și teutonii de pe vremea lui Marius, nici ăia nu erau 320.000, deși ăia au migrat cu toate populațiile, 100.000, da. 200.000, bun.
Și cu toate animalele și tot.
Și cu toate așa, bun. Deci numai numerele astea, umflate cu pompa, mie mi se pare, eu n-am văzut, oi fi o mai nevăzător, dar eu n-am văzut niciodată, în nicio scriere istorică de până acum, n-am văzut numerele astea. Eu m-am șocat. Eu nici pe vremea ahemenizilor, nici pe vremea lui Tomiris, nici pe vremea egiptenilor, ce mai erau acolo, hitiți, ce... Eu n-am văzut numerele astea. Eu n-am văzut.
Da. Haide, deci, oricum ar fi, câte numere ar fi, nu știm exact cât sunt, știm ce anume fac. Jefuiesc vestul Mării Negre, Tomis, Marcianopolis, unde dau lupte destul de grele. Apoi o iau spre Bizantium și Crisopolis, numai că pierd o parte din nave în luptele cu marina romană, dar și datorită lipsei de experiență la navigarea în Propontis, adică în Marea Marmara. Acolo sunt curenții foarte rapizi, cineva care nu este obișnuit decât cu navigarea pe râu nu prea e obișnuit cu ce se întâmplă pe acolo. Câteva detașamente reușesc să coboare spre Creta și Rodos, dar forța principală debarcă și asediază Tesalonica și Casandreea. Prind rapid de știre că Claudius înaintează spre ei, așa că se opresc din asediul Tesalonicăi și Casandreei și atacă interiorul. Jefuiesc Anchialus și Nicopolis ad Istrum. Mi-e neclar dacă acum sau de fapt pe vremea lui Galienus a fost acest jaf, dar e foarte greu de pus informația cap la cap aici. Ideea este că Zosimus ne spune că într-o primă luptă se întâlnesc cu ceva romani și pierd undeva la vreo 3.000 de oameni, după care are loc la Naissus o luptă foarte mare unde se întâlnesc vreo 50.000 de luptători ai goților, mă rog, acestei alianțe de triburi, și romanii le fac un cane pe invers, în sensul pe invers pentru că de data asta nu ei sunt de partea care primește un cane mic. Adică simulează o retragere și reușesc să prindă în acele mișcări 50.000 de luptători pe care îi masacrează până la ultim. Deci aici este marea victoria lui Claudius, care îi dă și numele de Goticus, absolut justificat dacă lucrurile s-au întâmplat așa cum sunt povestite aici. Da, deci cam asta este povestea acestei invazii a goților. După aceea mai sunt ceva mișcări de practic de a face curat. Este neclar în funcție de cronologie pe care nu o cunoaștem, că Claudius nu a stat foarte mult prin zonă, s-ar putea ca după aia să fi dus să se bată cu alamanii. Tot ce știm este că termină cu titlul Goticus și Germanicus Maximus în anul 270, iernează la Sirmium, unde pregătește o campanie contra triburilor de iutuni și vandali care se pregăteau să intre în teritoriul roman.
Bun, și pentru că presimt că vrei să-l omori așa pe nepusă masă...
Nu.
Ah, nu, bun. Dar lasă-mă și pe mine, te rog, să îți prezint versiunea completă a lui Zosimus.
Așa,
să vadă și ascultătorii exact ce înseamnă un citat dintr-o sursă antică, cât de alambicat, cât de zăpăcit, cât de dezorientat este. O să vă prezint exact varianta lui Zosimus, o să mai sar peste niște pasaje pe care le-ai spus tu, da? Pornesc cu 320.000, de unde ai zis tu, de la vărsarea Nistrului în Marea Neagră.
Da.
Bun. Zosimus nu spune că ar fi cucerit Tomisul și Marcianopolisul, Zosimus că spune că sunt, încearcă să te respingi.
Și reușește să ia niște sclavi.
Sunt două asedine reușite. Ideea, sunt două asedine reușite. Ăștia sunt puțin așa bulversați, dar profită de vântul din pupa și ajung până în Marea Marmara. Ei nici n-ar fi vrut, dar așa ajung ei acolo. Bine, asta am băgat eu de la mine, că n-ar fi vrut, dar îi duce, da, cumva. Cum ai spus și tu, curent puternic, valuri mari, nu știu, eu zic că foarte probabil sunt și niște vase din astea romane, adică n-ai cum să doar așa din cauza... Ai ajuns până acolo pe malul apei, dacă vezi că sunt valuri, tragi pe mare, da, deși într-adevăr Zosimus spune că se întâmplă o bulversare pe aici, foarte mulți barbari ajung din greșeală și de o parte și de cealaltă a uscatului, atacă Cizicul, atacă Bizantium, la fel de neproductiv, unde mai ajung ei, prin insule grecești, pe nu știu unde, și o chestie foarte tare care mi-a atras atenția, spun așa că ajung la muntele Athos, nestingheriți de nimeni. Ăștia sunt grosul, că după aia se mai duc aia care în Marea Egee, Creta, Rodos, aia se mai așa. Eu nu știu de ce a menționat Zosimus chiar muntele Athos, că pe vremea aia Athosul nu era muntele ăsta sacru de care vorbim acum, da, pentru creștinii ortodoxi și Meca ortodoxă. Nu era bine, nu era sacru pentru niciun fel de creștini. Și nu înțeleg de ce nu era și atunci cel mai important landmark din punct de vedere istoric, mitologic, Cogaiononul grecilor, să zic așa, era Olimpul, nu era Athosul.
Da.
Aici poposesc goții, încep să-și repare vasele, își asamblează mașinile de război, încep asediu asupra Tesalonicului, care e destul de aproape de muntele Athos, măcar atâta. E cumva în nord-vest, chiar de unde începe peninsula Halkidiki. Aici românii sigur o știu că e plin. Mergeți mulți în vacanțe pe acolo, la Halkidiki, la Paralia Caterinii. Și aici, cum ai spus și tu, abandonează asediu pentru că aud că vin trupele imperiale. Are loc prima confruntare premergătoare. O să o amintesc încă o dată, pentru că e vorba de cavaleria dalmată, care e condusă de Aurelian, unde pierd ăștia 3.000 de oameni. Și după aia, bătălia asta de la Naissus, confruntarea decisivă cu trupele conduse de Claudius. Eu așa am înțeles din ce am citit de la Zosimus, da? Dacă te uiți pe hartă, e distanță mare, Dorine, între Salonic și Nis. Adică exact. între o parte și alta. Zosimus...
Pentru cei care nu sunt foarte în temă cu unde este asta... Închipuiți-vă așa de la drobeta Turnul Severin în sud, dar rămâneți undeva la granița practic dintre Serbia și Bulgaria, cam acolo, dar nu foarte departe. Da? Deci practic au trebuit să treacă prin Balcani, să ajungă în zonă, nu știu ce.
La asta zic că la Zosimus pare că toate astea s-au întâmplat de pe o zi pe alta și așa, într-o suprafață de 50 de metri pătrați.
Da, exact.
În bătălia asta de la Naissus sunt foarte multe victime de ambele părți. Romanii, după aia, simulează o retragere, goții rup rândurile, se iau după romani, romanii se regrupează, îi surprind pe goți, ăștia sunt dezorganizați, omoară mai mult de 50.000 de oameni, așa foarte scurt pe doi. Și mai sunt chestii foarte interesante, pentru că și toți Zosimus zice mai departe că 320.000, scădem 50.000, scădem 60.000, scădem 100.000, mai rămân, mai e mult până la 320.000, așa că restul scapă. Zosimus spune așa, scapă și se îmbarcă pe vase și navighează în jurul Greciei. Bă, deci chiar așa spune, adică vă dau și sursa, nu e nicio problemă. Deci, din nou, Naissus, unde a avut loc bătălia, e cumva port la Marea Egee, așa e în mintea lui Zosimus. Serios, na. Doar că ți-am spus, dacă mai coroborezi alte surse cu bătălia de la Nessus, de pe vremea lui Valerian, a lui Galienus, da, nu intru acum în detalii, termin varianta lui Zosimus și după aia vedem ce concluzii mai tragem, ce scenariu.
Zosimus zicea de numărul mare de sclav pe care l-au luat romanii.
Nu. Istoria, nu. Eu citesc tot ce zice Zosimus.
S-ar putea să fie zonaras, așa.
S-ar putea să fie zonaras, da, cred că da. Jefuiesc ce se mai poate pe acolo. N-au succes nici aici, pentru că sunt complet dezorganizați. Orașele grecești, orașelor grecești, mai țineți minte, le fusese interzis să aibă fortificații, dar între timp, se fortificaseră, că asta e, la vremuri excepționale, măsuri excepționale. Da. După aia, Zosimus așa ne zice că barbarii ajung în Macedonia, sunt în continuare dezorganizați, vai de steaua lor, după înfrângerea de la Naissus, mor și de foame, mor și de boli, sunt urmăriți de cavaleria romană, se îndreaptă spre munții Hemus, Încearcă să se ascundă în spatele carelor, asta e strategia lor, se protejează așa cumva cât de cât. Claudius vrea ca lovitura de grație să o dea infanteria, nu cavaleria. Legionarii atacă, sunt respinși cu pierderi considerabile, după care vine cavaleria lui Aurelian și rezolvă problema. Mi s-a părut genială faza asta, e tot așa, e ca într-un film din ăla prost, foarte prost, în care ăla e pe moarte, tu vrei să-i dai lovitura decisivă și vine un acolit de-al tău și zice, șeful, lasă-mă să-l omor eu. Și tu te bați cu el, dar tu ești foarte praf și ăla te bate și după la un moment dat zici, bă, șeful, salvează-mă că eu de fapt ăsta mă ia la bătaie aici, știi? Așa face și Claudius, se duce cu pedestrimea, după aia ăștia replică, adică se bat parte în parte barbarii, după care vine cavaleria lui Aurelian și rezolvă problema.
O să-ți explic eu cum e chestia asta.
Mie mi s-a
deci,
părut...
Dacă ai observat în filmele cu karate, deși are superioritate, tipul rău întotdeauna își va rupe la oaltă cu erou paradit deja de luptă, o să-și rupă tricoul și în ciuda faptului că are în mână un pistol, va spune, hai să ne batem, facem parte în parte.
Pentru că de fapt ăla nu-i tipul rău, ăla e tipul bun, vezi?
Exact.
Da, mi s-a părut foarte tare faza asta, adică să vrei să, nu știu, de ce să-i rezolvi cu cavaleria fără să pierzi oameni, când poți să îți distrugi mii de legionari și după aia să apelezi iar la ajutorul cavaleriei, dar una peste alta.
Pentru că cel mai probabil ar fi pierdut cavaleria dacă ar fi atacat întâi cu... Deci știm treaba asta din desfășurarea tuturor luptelor din perioada antică, că întâi te luptai cu, practic, cu infanteria și după aceea veneai cu cavaleria și dădeai lovituri de grație.
Da, asta
și
când
rapid.
Asta când sunt set pieces battles. Asta când sunt bătălii din poziții fixe. Dacă tu ai o gloată din asta, o șleactă pospolită care se mișcă necontrolat, așa o mișcare browniană care aleargă în toate părțile, te duci și îi rezolvi de pe cal. Îi rezolvi de pe cal mult mai repede fără să pățești nimic. Nu te duci unul la unul, că ăla se întoarce și te surprinde cu o lovitură de cuțit. Da. Deci asta îți spun. Asta spune Zosimus și eu zic că greșește aici Claudius. Dar în fine, nu ne luăm de la asta. Ce vreau să spun? Claudius câștigă, dar poate alegerea asta stupidă, cel puțin asta, vă spun, asta spune Zosimus. S-ar putea să îi se tragă lui Claudius ce pățește, tocmai apropierea asta foarte mare de goți. Goții despre care tot Zosimus spune că erau în niște condiții mizerabile, ajunseseră să-și mănânce caii, dăduse foamea, dăduse bolile în ei și molii Maia se mai întinde de la unul la altul, mai ales că încă nu fusese eradicată ciuma lui Ciprian nici pe departe, era pe final cumva ultimii ani, dar încă mai erau focare pe aici colea. Până la urmă goții sunt împinși înapoi peste Dunăre, îl lasă Claudius pe Aurelian să facă chestia asta cu cavaleria și după ce o să mai sufere, o să vedem peste 2 ani, mai suferă o înfrângere destul, adică foarte gravă peste 2 ani, vor mai avea nevoie de aproape un secol până când vor reveni din nou cu forțe proaspete și să redevină practic o amenințare serioasă la adresa Imperiului Roman. Deci e clar, dacă mă întreb pe mine, că înfrângerea asta, că a fost în 267 urmată de una mai puțin gravă și dură în 269, că a fost în 269 una foarte dură, e crâncenă pentru goți. Și la fel ca bătălia de la lacul Benacus, când ai spus tu că și-a luat supranumele de Germanicus Maximus, acum devine și Goticus Maximus și în sfârșit am aflat de ce îl chema pe Claudius și Goticus.
Chiar dacă eu dăduse în spoiler când am început discuția despre lupta cu goții. Bun. Corect.
Mai bine să spune de două în urcu decât niciodată.
Exact. Știi cum e? De trei ori, de ce nu?
Bun. Păi despre Odenatus am tot vorbit. Hai să vorbim și despre Claudius.
Iernează, cum ziceam, la Sirmium și în 270, vara, când se pregătește de campania contra triburilor de iutuni și vandali, nu știm exact unde, dar cel mai probabil în Dacia undeva, se îmbolnăvește de ciuma care circulă în 270. Eu m-am îmbolnăvit de gripă, sau ceva care mi-a făcut vocea în așa hal. Băiatul ăsta, din păcate, pentru el se îmbolnăvește de ciumă. O ciumă sezonieră, se pare că e ciuma care circulă în anul 270, care este atât de puțin lipsită de strălucire încât nici nu are un nume celebru. Și culmea, nici măcar nu îi se spune ciumă claudiană, știi, să zici că băi, nu, deci este pur și simplu, a avut ghinion de neșansă. O vreme, fratele lui, Quintilius, preia cârma Imperiului, suficient de mult cât să emită monedă, dar insuficient cât să mențină conducerea. Quintilius preia conducerea Imperiului încă dinainte să moară Claudius. Din păcate, cum ziceam, nu avem povești mult mai complexe despre ce se întâmplă. Quintilius încearcă să mențină conducerea, dar nu reușește. Armatele îl proclamă pe Aurelianus împărat, Aurelianus care era acum practic conducătorul cavaleriei. Și asta este.
Două citate extrem de sugestive în care vreau să-l includ și pe Quintilius sau Quintilus sau cum vrei să-i spui.
Quintilius,
da. Sextus Aurelius spune așa despre domnia lui Claudius Goticus și despre fratesu. Claudius a domnit un an și 9 luni. Mulți cred că acest bărbat a fost conceput de Gordian când, fiind încă tânăr, a fost inițiat de o femeie adultă pentru căsătorie. Acum nu știu exact de ce constă inițierea asta, dar cred că am o idee. Cred că s-a declarat satisfăcut și Claudius. Continuă Sextus Aurelius. Acest Claudius a fost desemnat imperator prin decizia moribundului Gallienus, căruia, aflat la Ticinum, îi trimisese prin Gallonius Basilus însemnele imperiale. Iar după ce Aureolus fusese ucis de proprii săi oameni, el, recâștigând sprijinul legiunilor, a luptat împotriva poporului alemanilor, nu departe de lacul Benacus, și a învins o mulțime atât de mare, încât mai mult de jumătate și-au pierdut viața. În acele zile, Victorinus a preluat conducerea. Când Claudius a aflat din cărțile sibiline, după ce poruncise să fie consultate, că nu exista niciun remediu pentru moartea celui care ocupa primul loc în senat, deși Pomponius Bassus, care era atunci primul, s-a oferit el însuși, nu a permis ca răspunsurile să fie zadarnice și și-a dat viața în dar pentru stat, proclamând că nimeni altul decât imperatorul nu deține primul loc într-un ordin atât de înalt. Bă, pur și simplu n-am putut să traduc mai bine mizeria asta, deci a fost absolut un paragraf infernal.
De stai bă, s-a îmbolnăvit altul de ciumă și a zis, nu, asta
exact,
o iau eu.
Exact, da, o iau pe persoană fizică, exact, mă sacrific eu pentru tine, ceva de genul ăsta, Jesus. Exact. De atâte, un caracter atât de nobil avea Claudius, ca să înțelegi, da. Deci, bă, nu ești tu primul senator, eu sunt princeps, eu sunt primul senator, eu trebuie să mor, chiar dacă cărțile sibiline pe care le-am consultat spun asta. Întrucât acest act a fost benefic pentru toți, fruntașii i-au dedicat nu numai numele de Divus, apropo, evident că îl deifică senatul la comandă, da. Că dacă asta spune Claudius, asta dacă spune Aurelian, asta fac oamenii, de fapt nu știu, și dacă spune fratesul fac asta, ci și o statuie de aur în apropierea efigiei lui Jupiter însuși, iar în clădirea senatului o imagine de aur. Fratele său, Quintilius, i-a urmat la conducere, a deținut puterea câteva zile și a fost ucis. Și acum Eutropius, pentru că mi-am dat seama de că pe Eutropius nu l-am citat episodul trecut. Așadar, în timp ce Gallienus a abandonat guvernarea, Imperiul Roman a fost salvat în vest de Postumus, iar în est de Odenatus. Între timp, Gallienus a fost ucis la Milano împreună cu fratele său, în al 9-lea an al domniei sale, Eutropius totuși, da, iertați-l.
Matematica e dificilă.
Da, iar Claudius i-a succedat, fiind ales de soldați și proclamat împărat de senat. Claudius i-a învins pe goți, care pustiau Iliricum și Macedonia într-o mare bătălie. A fost un om cumpătat și modest, respectând cu strictețe dreptatea și fiind foarte potrivit pentru a conduce imperiul. Totuși, a fost răpus de boală în mai puțin de 2 ani după ce a început să domnească și a primit titlul de Zeus. Senatul l-a onorat cu distinții extraordinare, încât un scut de aur i-a fost atârnat în clădirea senatului și o statuie de aur a fost ridicată în Capitoliu. Și mai spune și despre Fratesul, despre Quintilus. După el, Quintilus, fratele lui Claudius, a fost ales împărat în urma unei înțelegeri între soldați. Un om de o moderație și o aptitudine pentru guvernare excepționale, comparabile sau chiar superioare fratelui său. Păi, vă dați seama, fiind Fratesul, e clar că avea legătură și cu Flavienii, și cu Gordian, și cu Constantin cel Mare. Deci era la fel de meseriaș. Era la fel de meseriaș ca Claudius. A primit titlul de împărat cu acordul senatului și a fost ucis în a 17-a zi a domniei, despre care eu propun să nu vorbim totuși 17 zile, deși despre Pertinax, care a domnit vreo 21 de zile, am vorbit vreo 3 ore.
Băi, Pertinax e totuși Pertinax.
Da, dar... Na,
He's my boy.
He's your boy, ok. Eu o iau pe ai mei, ți-l las ție pe Pertinax. Deci l-am omorât și pe Claudius. Fără milă.
Deci culmea e că a murit la fel de anonim cum cred că multe din rezultatele astea sunt, pentru că, iarăși, prea multe puncte, semne de întrebare și cumva este o senzație că Claudius este efectiv o punte. Este un împărat de trecere. Cam atât. Cu toate acestea, ceea ce urmează se va numi sau cumva va fi un fel de dinastie pe care e foarte impropriu spus, dar unii spun că Claudius este un generator de dinastie la fel cum a fost Nerva. Nu cred că este cazul, dar oamenilor le place foarte mult să exagereze, mai ales când dau peste asemenea superlative precum cele de la istoria Augusta. Eu o singură concluzie am, de fapt două, și anume că dacă înainte de domnia lui Claudius Goticus doar doi împărați au venit din zona Balcanilor, după el, unul singur va fi din altă parte până în 378, când vine Theodosius ca împărat. Ceea ce înseamnă totuși ceva, adică cumva centrul de greutate se pare că se mută aici, în zona Balcanilor. Și a doua treabă este că are parte de foarte multă presă excesiv de pozitivă, pentru că se zvonește că este înrudit cu Constantin, ceea ce nu cred că este cazul, pare o chestie care este inserată în CV-ul lui post-mortem și foarte multe din succesurile sau succesele, ca nu mai știu care e corect, din păcate ambele variante au devenit...
Ne-a tâmpit fica lui Băsescu.
Exact, ne-a tâmpit fica lui Băsescu. Deci, ca multe din locurile unde Claudiu a reușit, unde a avut succes, de fapt să fi fost o victorie de-a lui Gallienus. Istoria Augusta este scrisă după, este scrisă propagandistic, e făcută în așa fel încât Gallienus să pice foarte prost, nu înțeleg de ce, și Claudius să iasă de absolut genial. Da, urmează după el Aurelian, un individ care până acum este în locuri dubioase și face lucruri dubioase, ceea ce îmi ridică multe semne de întrebare, dar lumea îmi garantează că ăsta este unul din cei mai buni împărați pe care i-a avut Imperiul. O să vedem. Nu?
Păi dacă te uiți la cum arată Imperiul înainte să vină el la domnie și dacă te uiți să vezi cum arată Imperiul când pleacă, o să înțelegi de ce. De ce spun oamenii chestia asta. Nu interesant, pragmatic, cinic, sceptic, cum vrei.
Cinicos.
Da.
Bun.
Bun, hai să vedem ce putem spune, cu ce se poate lăuda Claudius. Eu n-am nicio concluzie, doar așa, vreau să trec o revistă, niște evidențe. Evidențe, evidențe. După părerea mea, ajunge într-un mod nu foarte nobil la domnie, dar să știi că eu nu-l judec pentru asta, am mai spus-o, o repet, alea erau vremurile, trebuia să te adaptezi. Dacă nu ar fi fost el, ar fi fost altul. Foarte
probabil
simplu.
Probabil
Aurelian sau Aurelius Heraclianus, că s-au mai întâlnit și prefecți pretorieni. Sau de ce nu Aureolus? Sau da. De ce nu putea să vină postumus și să se prăvale baba peste Alpi și să ajungă la Roma. Dar, din nou, istorie contrafactuală. Domnește mai puțin de 2 ani, deci din punctul meu de vedere, pentru că v-am spus, în clasamentele mele, apropo, chiar mă gândesc ca de acum să dau o notă fiecărui conducător. Deci dacă vorbim despre Claudiu, să-i dau o notă la final de episod, zic, bă, uite, în viziunea mea, la 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 la. Bine, cu argumente, frumos, așa. Și după părerea mea, pe Claudiu să-l trage foarte mult în jos durata scurtă a domniei. Dar în rest, el face ce trebuie. Eu nu am ce nod în papură să-i găsesc. Chiar n-am. Poate, cum a spus și istoria Augusta, a fost cel mai genial împărat. Poate. Dar dacă mori într-un an și 9 luni, nu ai cum să dăinuiești pe monede, în istorie, în conștiința publică. Adică ești așa o licărire. O cometă care vine, arde repede și trece și nu mai vede nimeni.
Totuși el a reușit.
Da, așa e, corect. Dacă citim istoria Augusta, o să vedem că a reușit, da, cu vârf și îndesat. Reportează o victorie răsunătoare, nerăsunătoare. Mă rog, în ambele scenarii este clar că s-a bazat foarte mult pe oamenii de încredere pe care i-a promovat Galienus. Ai spus-o și tu și ăsta e și răspunsul. Dacă ar fi spus numai chestii bune despre Galienus, ce a mai făcut Claudius atunci? Ce putea să mai facă Claudius ca să merite înrădăcinarea în trecut a dinastiei Constantiniene? Dar așa, dacă Galienus este răul absolut și vine ăsta și repune imperiul pe o traiectorie ascendentă, bă, da, atunci merită să schimbăm dinastia, pentru că schimbarea dinastiei e bună. Dar dacă schimbarea dinastiei nu aduce niciun beneficiu imperiului, păi atunci de ce să o mai schimbăm? Deci e clar, adică nu, propaganda e foarte, foarte simplă. O victorie e o victorie, indiferent cât de răsunătoare a fost. Lovitura de grație o să le-o dea 2 ani mai târziu Aurelian, nu mai insist aici. Am observat totuși ceva la goți. Au avut apogeul ăla pe vremea lui Cniva, la Britus, și după aia am urmărit foarte cu atenție, după ce l-au ucis pe Decius, au devenit extrem de proști și de haotici în toate invaziile. Mi se pare, n-au mai avut nicio idee clară, doar jaf din ăsta așa căpătuială, hai să treacă sezonul rece, hai ce bine că mai avem ce băga la Burdihan, adică ceva de genul ăsta, tot așa, bă, mulți și proști, serios, în capul lui Moțoc vrem. Deci n-am mai, pe cât de meseriași au fost atunci, cu asediu ăla, au stat, au așteptat, s-au prefăcut că pleacă de lângă cetate, s-au întors. Acum mi se pare că n-au absolut nicio idee, sunt complet, complet haotici. Așa văd eu, na. Cu toată dragostea pentru Iordanes, care mai spune ceva și despre dacii noștri dragi, dar na, asta e. Scuze, despre geți, că geții și goții știm că sunt unul și același lucru în viziunea lui Iordanes. Și da, cred, sau mă rog, istoricii mai degrabă, asta nu-i concluzia mea, asta e concluzia istoricilor, cred că domnia lui Claudius este un punct de inflexiune, dar sunt de acord, pot să fiu de acord cu chestia asta, prin victoria de la Naissus, prin recuperarea unor teritorii, așa puține, că n-a recuperat tot de la Imperiul Galic, n-a recuperat nimic în Est, dimpotrivă, în Est au pierdut teritorii chiar nominal, corect, deci în vest Claudius pierde teritorii spre deosebire de Galienus, care măcar le avea așa nominal.
Exact.
Prin, cumva, hai să zicem, curățarea imperiului de rămășițe barbare, prin continuarea reformelor militare care sunt foarte importante, bine măcar că nu le-a schimbat, bine măcar că n-a dat un decret ăsta să pună iar senatori în vârful armatei. Bine că a făcut asta. Deci Claudius, v-am spus, n-am ce să-i reproșez din punctul ăsta de vedere. Imperiul Roman consider că se stabilizează cât de cât, mai ales da, într-o perioadă extrem, extrem de critică. Și dacă e să-i dau și o notă, i-aș da un 5, dar o să-i dau un 6 pentru că o să ascultați episodul ăsta în apropierea Crăciunului și am lumină în suflet zilele astea. Treacă de la exact. Mine, îi dau un șase.
Un șase ca să nu fie la corigență.
Da.
Bun.
Asta e. Istoria Augusta, sigur ar fi dat 20 din 10. Da, asta e. Na, nu pot să fiu chiar așa de darnic. Poate data viitoare cu următorul împărat.
Bun. Interesant, o să vedem exact care sunt notele pe mai departe. Cam asta e povestea se termină un pic așa.
Toate morțile se termină cam brusc, Dorina, ce să faci, asta e.
Da, exact, cam brusc, dar asta este. Data viitoare o să vorbim despre cel care ia locul lui Claudius și mă uit în notițe și mă buvnește un pic râsul pentru că citesc aici prin descrierea Zenobiei, care Zenobia a fost descrisă în contrast, ca să fac contrast cu Gallienus și sunt câteva aspecte amuzante, dar știți cum e. Asta ca să vă facă un pic poftă pentru episodul viitor, pe care îl vom publica în 2026. Mulțumim că ați fost alături de noi. La mulți ani! Ne auzim în 2026 și sper să fie un an mai bun pentru noi toți.
La mulți ani încă o dată tuturor și mai ales podcastului de istorie.
Exact. Nu uitați, facebook.com/podcastdeistorie, bateți-l la cap pe Sergiu, podcastdeistorie.ro, patreon.com/podcastdeistorie pentru cei care vor să ne sprijine, să ne dea o cafea. Și cam asta este toată povestea. Ne găsiți pe toate aplicațiile de podcast. Asta este. Mulțumim. La revedere. Toate cele bune. La mulți ani.
Salutare. Salutare.